Assalomu alaykum eshitirishimizning qadrli muxlislari. Bugun biz sizlar bilan bolalarning o'sishida qanday yordam berishimiz haqida gaplashmoqchimiz. Ushbu mavzu ota-onalar uchun juda muhim bo'lganligi uchun ko'plab savollarni tug'diradi va shu savollarga javob topish uchun biz har xil manbalarga murojaat qilamiz. Falon pul to'lab psixologlarning oldiga boramiz. Qimmat adabiyotni sotib olamiz yoki hech narsa qilmaymiz ham. Agar uyingizda muqaddas kitob bor bo'lsa, sizlarni qiynayotgan barcha savollarga javoblarni topishingizga aminman. Hammamizga ma'lumki, bir kuni farzandlarimiz voyaga yetib, mustaqil hayot boshlaydilar. O'shanda barcha ota-onalarning vazifalaridan biri bu farzandlarini mustaqil hayotga o'rgatishdir. Chunki ba'zi ota-onalar farzandlari voyaga yetganlarida ham ular uchun qaror qiladilar. Bolalarini tarbiyalaydilar. Pullarini olib yoki pul bilan ta'minlab, ularning finansiy muammolarini ham hal qiladilar. Men bitta tadbirkor opani taniyman. U juda ishchan, mehnatkash, 5 ta farzandni katta qilgan, deyarli hammasini o'qitgan, uylantirgan, erga bergan, uyli joyli qilgan. Lekin baribir farzandlariga hozirgacha iqtisod tomonidan yordam beradi. Albatta bu yaxshi, lekin to'g'ri emas deb o'ylayman. Chunki farzandlari unga suyanib qolib, kelajakda usiz hech narsa qila olmaydilar. Boshqa ayol esa 4 ta farzandini bir o'zi katta qilib, hammasiga oliy ma'lumot berdi. Farq shundaki, bu ayol pul berib emas, balki ularga to'g'ri tarbiya va bilim berib, mustaqil hayotga tayyorlab, bu olamni tark etdi. Shuning uchun bu masala juda muhim va mana shu mustaqil hayotga farzandlarimizni tayyorlash uchun eng zo'r vaqt bu bola mustaqil, hech kimning yordamisiz yurishini, harakat qilishini boshlagandadir. Bir odam shunday deb yozgan. Bola o'zi yeyishga harakat qilganida u ko'p tartibsizlikni yaratadi. Kiyinishga harakat qilganda esa ko'proq vaqtni oladi va chiroyli chiqmaydi. O'zi yuvinganda yaxshi yuvina olmaydi. Biroq agar onasi bolaga shu narsalarni qilishga imkoniyat bermasa va uni o'rniga o'zi qilsa, natijada uning mustaqil yashashiga tayyorgarligi orqaga surilib boraveradi. Bola qila oladigan ishlarni o'zi qilishi kerak va bu masala nafaqat jismoniy ishlarga tegishlidir. Bolaning o'z fikri bo'lishi kerak. U o'zi to'g'ri qaror qilishni o'rganishi kerak. Bola chunki katta bo'lganda biz undan to'g'ri harakatlarni talab qila olmaymiz. U uchun Xudo bilan bo'lishni va unga xizmat qilishga majburlay olmaymiz. U o'z xohishiga ko'ra yo suzadi yo cho'kaveradi. Shuning uchun aziz ota-onalar, o'z farzandlaringizga e'tiborli bo'laylik. Aminmanki, ushbu eshitirishimizdan to'g'ri xulosa qilishingizga, farzandlarimizga mustaqil bo'lishni o'rgataylik. Lekin bu ularni tashlab qo'yish yoki hamma uy ishlarini ularga topshirish degani emas. O'ylaymanki, buni siz to'g'ri ma'noda tushungan bo'lsangiz kerak. Hamma sharoitga mos keladigan bitta formulani yoki retseptni berish qiyin. Chunki bu bolaning yoshiga, qobiliyatiga, jismoniy va aqliy rivojlanishiga bog'liqdir. Aziz ota-onalar, dono bo'linglar va dono bo'lgan Xudoyimiz sizlarni albatta qo'llab-quvvatlaydi. Sizlarga sabr-toqat, madad va sevgi beradi. Sizlardan harakat, Xudodan esa sizlar uchun barakatni tilab qolamiz. Xudoning inoyati sizlarga yor bo'lsin.